Já, þú vorum þetta verið orðin fullorðin þegar ungmennafélagi fór að koma.
Já, ég var það, ég var svona mesta, eiginlega besta aldri.
Já, varstu í ungmennafélaginu?
Ó nei, það var ég nú ekki. Ég fekk að vera á samkomum, svona skemmti samkomum hjá þeim.
Það var aldrei vel nokkuð tíðan kveðið þar.
Nei, nei, það var sungið.
Það var sungið, já.
Já, já.
Já,
það var. Það var sungið.
Og hvað var nú aðalega sungið?
Tára, er það á ljóð.
Já. Þú rættjar, já, já.